Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Татарстанның Азнакай районына сәфәр кылырбыз. Татарлар күпләп яши торган һәм нефтькә бай Азнакай районының кырылуына быел 80 ел тула. Ык елгасы буенда урнашкан әлеге тарихи районда кара алтынны гына түгел, алтын урда заманнан калган археологик эзләрен дә табырга була. Аның үткәне һәм бүгенгесе турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанның көньяк-көнчыгышында урнашкан Азнакай районы 1931 елда оеша. Ол бер ара Әлмәт районына кушылып торса да, 60-нчы елларда кабат Азнакай булып атала башлай. 1951 елда монда беренче нефть ятмаларын бораулау оешмасы корыла. Узак та үтми Азнакай нефтчеләре дөньядагы иң зур нефть ятмасы Ромашкинадан беренче кара алтынны чыгара башлай. Азнакай районы бай нефть ятмалары белән бераттан тарихи яктан да бик бай чыганакларга ия дип белдерә галимнәр. Татар археологы профессор Альберт Бурханов борынгы Азнакайның тарихи җентекләп өйрәнүне көтә ди.
Мен сезгә нәрсә әйтәсем килә. Безнең соңгы вакытта күп районнарга 80 ел була. Менә былтыр Әлки район үткәрдек, конференциядә булды. Быел шундый чаралар, шундый вакыйгалар бара. 80 ел булачак менә шушы көннәрдә Азнакай районына 20 ел Ютазы районының төзелүенә. Менә ул бик зур. Нигә минең өчен бик кызык көнчыгыш районнары, көнчыгыш төньяк районнар, мәсәлән, Бүгелмә, анда да булачак бәйрәмнәр. Бүгелмә, Баулы, Азнакай, Әлмәт, Лениногорск, Ютазы районнары, Мөслим районнары безнең өчен бик кыйммәт районнар. Чөнки беләсезме, безнең тарихи борынгы җирләр әле күптән түгел мин ул якларда булып кайттым. Хәзер бүтән булган элекке информацияләр җыябыз археологиядан. Алда перспективадан да казу эшләре алып барырга кирәк. Чөнки күп эшләр анда алып барылган вакытында, ләкин күбесе разведка, рекогносцировка уровендә гына әле. Әйтеп китәргә кирәк, менә казу эшләре барылман, күп галимнәр арасында мондый фикер бар. Анда күчмә халыклар яшәгән, мәсәлән, Кушнаренко культурасы инде ул Болгар чорына туры килә якынрак. Чиялик культурасы мәдәнияте дип әйтелә, ул инде Алтын Урдага туры килә. Күчмә халык яшәгән, ләкин соңгы материаллар әйтәләр, анда күчмә халык белән бергә җирле халык та булган. Мәсәлән, Ык елгасы буенда хәзергә Урсай, Тымытык, Азнакайның үзендә Победа деген совхозның территориясында, Константиновка, Сорлы ауларының янында, Татар Шуғаны, Чалпы, Кәкрейылға, һәм башка ауларына Урманай, Уразай, шундай ауларына әйтеп китсәк, анда бик күп каберлекләр сакланган. Борынгы каберлекләрнең ташларында, мәсәлән, 14-нче, 15-нче, 16-нчы, 18-нче, 19-нчы кадәр каберләр сакланган. Мәсәлән, Урсай ауының үзендә генә ике зур зиярат бар. Бер зыяратта 60-ка якын таш сакланган, күп ташлар эле астка җиргә киткән. 4 километр якның башка ягында, Башкортстан ягында, Башкортстан территориясы түгел, Татарстан территориясына керә. Әйтеп китәргә ул кичкенә генә җир анда, Татарстан җире. Анда борынгы шәһәрчек булган. Борынгы Алтын Урда заманы һәм Ногай Урдасы заманындагы. И аның кырыенда Алтын Урдада ташлары сакланган борынгы төрки традицияләр, руник язмалар, гарәп телендә язмалар. Менә шул ташларны өйрәнү өчен вакытында игътибар галимнәр итмәгән, ләкин соңгы вакытта безнең ике зур галим Марсил Әхмәтҗанов әлегенә күптән түгел чыгарды матур-матур китаплар багышланган таш билгеләргә һәм Җәмил әфәнде Мөхәммәтшин булгардан, алар шул проблемаларга игътибар итеп, көнчыгышка игътибар итә башладылар. Әйтеп китәргә кирәк, менә бу традиция галимнәрнең арасында монда күчмәхалык ул дөрес түгел. Икенчедән әйтеп китәргә кирәк, монда Ногай, Себер, Казан компоненты бик көчле. Монда чик булган бер өч дәүләтнең. Себер ханлыгы, Ногай бактан крепость барында, кала Башкортстан территориясында актан ярак түгел. Көньяктан Ногай территориясе, Ногай урдасы булган, бягыннан көнбатыштан Казан булган, Казан ханлыгы. Менә өч дәүләтнең берлек җире булган. Бу менә традицияләр, этник мәдәниятләр берләшеп барган.
Шул яктан бу төбәк әһәмиятле һәм мөһим дип әйтәм.
Аны өйрәнүгә кирәк. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, менә хәзер анда китаплар да юк әле, дәреслекләр китаплар чыгара кирәк, фәнни китаплар. Менә минең дә фикерем бар, анда очерк шикелле булса да китаплар. Әлмәттә вакытында күп эшләнде, Әлмәт энциклопедиясе вакытында. Ләкин менә мондый районнарны әйттем, яңадан әйтеп китәсем килә. Баулы, Ознакай, Ютазы, Линнагорск, Бүгілмә, Мүслим, начар үйленген, әлмет әзгін әбісі өйренілген. Шыннан әйтіп кетері керек, мұнда бік зұр момент. Мұна мұнда 16-19 ғасырында көп нәселен үйленген. Қабір ташлары, мәселен, Ознақ ғайрында 14 ауылда біз 170-ке қадар ташлар қорап шықты. Қазір мұна Марчил әбінің ердемін, Жәмил әбінің ердемінен 40-қа яқын бік матур ташларыны оқып шықтық, эпиграфик ташларыны, эпитафияларыны. И әйтіре керек, анда шәжерелер келіп шыға. Мәселен, Ноғайбақ шәжересі Чалпы ауылында, хәм Урсай ауылында, бик күшлі династия болған 18-19 ғасырда. Бұна шуларының, тотарының бик исімнәрі, білесің, мұнда бик бұ яқтағы халықтың исімінде түркі компонент күшлірек, исламға қарағанда. Бізде қозын. Мені анда соқыланған бұрынғы традиция бар. Мені әлікі түрк қоғанлығының традиция қабір тошларында да ол көріне. Мені шәжелеріне үйреніп, архив материалын көтерге. Шоңын шемен бұлай бетім. Бір яқтан қозаннан ерек, екінші яқтан ғалимнер ектебар етмеген. Башқа ғалимнер үйренген, башқа милет ғалимнері. Лекен олар татар истеліктеріне ектебар етмегендер. Татар ғалимнері көбісі барып жетмеген. Мені Марчил абай, Ахмеджанов, Жәмил абай Мұхаммедшин олар оны ектебар ете баша. Мен мені архивкларысын өзімде шоңа ектебар етіп, түгіл Дамир Исхақовның мақаласы шыққаны этник тарихы күншығыш Татарстанның. Біз битанда айтып кетері керек. Мына күн батыш Башқұртстан һәм күншығыш Татарстанның жерләре ул бір жер, бір тарихи орын. Бізге әлекі заманда анда мүмкін болғандыр күншығыш үш дәулет деп айттым бит. Мына чик ық бойыннан мәселен Сібір хандығы, Қазан ханлығы, Күнъяқтан Ноғай ханлығына кіріп тұрған. Мына хәзер Татарстанның Башқұртстанның чиги болса да, ул бір халық, бір традиция, бір тіл деп әйтерге була. Шуның үшін біздің бөлу проблемасында Юк деп әйтерге була. Ул мәҗбүри сәяси проблемасы, ул проблема юк бер халыганда. Шуның өчен Татарстан, Башкортстан белән безнең проблема да булмаска тиеш.
Менә бу проблеманы булдырмас өчен, булган проблеманы битерү өчен галимнәр, археологлар нинди эшләр башкарырга тиеш?
Беренчедән безгә кирәк археология, эпиграфика, архив эшләрен күтәреп, яңадан китаплар басырга, уртак фикерләр тудырырга. Қоршы болмасқа бірге мені бірләшіп, бір программалар, фәнни программалар түзірге. Татарстан Академиясы, Фәннер Академиясы, хәм Башқұртстан Фәннер Академиясының хәм вузлары бірләшіп, ғалимнәрі ішіне алып барсалар, дүріс болау. Ол екісі де, екі халықта мұнан жеңіп шығашақ. Татар халқы да, башқұрт халқы да, башқұрт халқы да, татар халқы да. Айтып кетері керек, біз екі милләт болсақ та, бір халық деп әйтерге болады. Чүнки афоризм айтқанша, бір көлмекнің екі жағы деп әйтерге. Татар хәм башқұрт, біздің тіл де яқын, біздің дин де бір деп әйтерге бола. Біз бірге дұрыс ойласақ, бір түрлі ойласақ, бізге перспектива болашақ.
Һәм бәлки менә ул сез әйткән шушы үш дәүләтне тоташтырган урын моңа бер нигез булып торырга мөмкин, шулай бит? Бәлки дә бер башлангыч булыр.
Ноғай компоненты ул Башқұртқа да кірген, Татарға да кірген. Башқұртның күнияғы Ноғайлардан тұра, түнияғы Иштеклерден, ансыз Сібірден келейінді. Біздің де шул компонентлер, біздің ата-бабаларының бүйік күшлері, Едігей, Ноғай, Сүйінбеке, һәм башкалар тоқтамышлар алар бит Ноғай қонынан шыққан. Алар қазақса да, қазақтың да тарихы ортақ біздің білән.
Яғни археологларның тырышығы білән бәлкі мынашы халықлар арасындағы дуыстықны нығыту үстінде бір башлангыч эш башланып та китерге мөмкин.
Монда ике якта булырга тиеш. Бир яктан галимнер, тарихчылар, тилчилер, археологлар, этнографистлар, күнчыгыш билгичләре, түркологлар, искусствоведлар деп әйтик, бер яктан, икенче яктан политиклар да уйланырга тиеш, өченче яктан гади халыкка уйланырга тиешнең турда. Без бер халык, безгә бүлү кирәкме? Бүлүдән бер файда безгә булмый, безнең дошманнарга гына яхшы була.
Ди профессор Альберт Бурханов. Ознакай районының түгәрәк датасын билгеләп үтү чарасы Татарстан мөстәкыйльлеге көне алдыннан 28 августка билгеләнгән. Район хакимиятының мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов районның әлеге истәлекле көне белән бергә ул көнне нефтьчеләрдә искә алыначак ди.
Бу чарага инде без пикне хәзерләнәбез, моңа Сабан туйдан соң шилышып инде бөтен оешмалар, эшмәкәрләр берләшеп 28 август көнне зур бәйрәм оештырырга җыенабыз. Бу инде безнең республика көненә багышлана, Ознак 80 еллыгына, нефть һәм газ чыгару идарәсе, Ознакай нефть идарәсенең 55 еллыгы һәм Ознакай бураулар эшләре идарәсенең 60 еллыгына багышлана.
Дип белдерә Ознакай хакимиятенең мәдәният идарәсе җитәкчесе Салават Миңнеханов.
Райнур Шакирны тыңладык.
Азат